Γεια χαρά! Είμαι ο Ιωάννης και αυτό είναι το The Kidness Podcast. Σήμερα έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο και θα μιλήσουμε για τη διατροφή των παιδιών. Πάμε να ξεκινήσουμε! Ψάχνω καιρό να βρω ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί σε διάφορα πεδία της παιδικής ψυχολογίας, της διατροφής και γενικότερα άτομα τα οποία είναι σχετικά με τον κόσμο του παιδιού. Θέλω να σου δώσω και άλλα πράγματα πέρα από την ψυχολογία που μπορώ να δώσω και σε αυτό το επεισόδιο πραγματικά είμαι περήφανος που έχω μαζί μου την Ευελίνα, ένα άτομο το οποίο πραγματικά λατρεύω, ένα άτομο αξιόλογο και ένα άτομο το οποίο θέλω να γνωρίσεις. Θα την γνωρίσεις και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την διατροφή αλλά και άλλα πράγματα τα οποία θέλουν οι γονείς να ακούσουν και να μάθουν. Τη στάση μας στο φαγητό, τη στάση μας στην παχυσαρκία και γενικότερα το πώς χρειάζεται να φερόμαστε σε μερικές καταστάσεις που μπορούν να βγουν εκτός ελέγχου. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε την Ευελίνα και να ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο. Ευελίνα, γεια χαρά.
Καλησπέρα.
Χαίρομαι που είσαι εδώ μαζί μου στο The Kidness Podcast. Σήμερα σε έχω καλέσει γιατί πραγματικά είσαι ένας άνθρωπος που λατρεύω, ένας άνθρωπος ξεχωριστός στον τομέα σου, ένας επιστήμονας, ο οποίος πραγματικά προσπαθεί και δίνει τα μέγιστα στο πεδίο του. Οπότε θεωρώ ότι και εγώ, αλλά και οι γονείς που μας ακούνε, έχουν να πάρουν πράγματα από σένα, αλλά και να μοιραστείς πληροφορίες που από το πεδίο σου ίσως δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό. Το πρώτο πράγμα βέβαια που θέλω είναι να συστηθείς, να πεις το όνομά σου, να πεις τι έχεις κάνει, να πεις πράγματα τα οποία σε αφορούν και γενικότερα να μας περιγράψεις τον εαυτό σου.
Καλησπέρα λοιπόν. Ονομάζομαι Αβέλινα Κοντζακιουλάφη. Είμαι διατολόγος-διατροφολόγος. Έχω τελειώσει στο Αλεξάνδριο ΤΕΗ Θεσσαλονίκη, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Από το 2017 είμαι επιστημονικός συνεργάτης στο Διαβητολογικό Κέντρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Έχω περάσει και 2 χρόνια από το Ιατρείο Παχυσαρκίας. Επίσης, έχω κάνει ένα μεταπτυχιακό στην κλινική διατροφή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και τώρα είμαι στο 2ο μεταπτυχιακό στις νεότερες τεχνολογίες σχετικά με το διαβήτη.
Έχεις διαβάσει πολύ δηλαδή.
Μπορώ να πω. Και επίσης έχω και αρκετές δημοσιεύσεις πάνω στο κομμάτι της υγιεινής διατροφής, την παχυσαρκία, το διαβήτη, είτε στα παιδιά είτε στους ενήλικες. Και μάλιστα και η διπλωματική μου ήταν για τις γαστρεντερικές διαταραχές στα παιδιά ηλικίας δημοτικού.
Το βιογραφικό σου είναι πάρα πολύ ωραίο και πραγματικά το θαυμάζω. Η αλήθεια όμως είναι ότι έχω σταθεί σε 2-3 σημεία τα οποία θέλω να συζητήσουμε και αυτοί που μας ακούνε να πάρουν πολλά πράγματα. Αρχικά, το νούμερο 1 είναι ότι δεν θέλω να σε ρωτήσω γιατί το παιδί μου δεν τρώει ή γιατί το παιδί μου επιλεκτικά μπορεί να φάει κάτι. Είναι ερωτήσεις οι οποίες κοινώς συζητιούνται σε γονείς και ειδικούς, οπότε θέλω να πάμε λίγο σε κάτι άλλο, κάτι το οποίο δεν παίρνει τα φώτα τα οποία χρειάζεται και αυτό είναι η παιδική παχυσαρκία. Πες μας κάποια πράγματα γι' αυτό, τι βλέπεις, τι λένε τα δεδομένα και γενικότερα τι έχεις αντιμετωπίσει εσύ.
Αυτή τη στιγμή δυστυχώς η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις και κρατάμε τα έπαθλα όσον αφορά την παιδική παχυσαρκία. Συγκεκριμένα στα παιδιά που είναι προσχολικής ηλικίας κάτω των 5 ετών, 1 στα 8 παιδιά θεωρείται παχύσαρκο βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και αυτή τη στιγμή 1 στα 3 παιδιά στις ηλικίες 5 έως 9 και 10 έως 19. Είμαστε δηλαδή δεύτεροι και πρώτοι στις ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά το ποσοστό παχυσαρκίας. Και αυτά τα δεδομένα ήταν δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν πριν το 2022, που ήταν δηλαδή προ-καραντίνας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτά τα δεδομένα έχουν ανέβει πολύ περισσότερο γιατί η καραντίνα μας επλήγησε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Γιατί μειώθηκε πάρα πολύ το κομμάτι της φυσικής δραστηριότητας των παιδιών μας. Τα παιδιά καθυλώθηκαν στις οθόνες, οπότε διευρύνθηκε περισσότερο αυτό το πρόβλημα. Τα παιδιά άρχισαν να τρώνε και περισσότερο ή ας το πούμε λίγο πιο comfort, λίγο πιο, δεν μ' αρέσει η λέξη ανθυγιεινά, θα έλεγα λίγο πιο πολύ ενεργειακά πυκνά.
Στο κομμάτι των γονέων και ερωτήσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν, πότε βλέπουμε ότι ένα παιδί είναι παχύσαρκο, τι είναι αυτό που ορίζει την παχυσαρκία και γενικότερα τι είναι τα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνει ένας γονέας.
Αρχικά είναι 2 τα κομμάτια. Ένα είναι το υπάρχουν οι γονείς οι οποίοι είναι πιο sensitive, πιο ευαίσθητοι στο κομμάτι του βάρους του παιδιού τους και έχουν μια παραπάνω ευαισθησία για τους δικούς τους λόγους και υπάρχουν και οι γονείς οι οποίοι εν μέρει ψηλοαγνοούν το θέμα και το κρύβουν κάτω από το χαλί. Οπότε το κάθε ένα είναι διαφορετικές περιπτώσεις, το οποίο πρέπει να κάνουμε διαφορετικά να ασχοληθούμε με το κάθε πράγμα. Μιλώντας στους γενικά για τα όρια τα οποία πρέπει να πούμε, όλοι ξέρουμε τις γνωστές καμπύλες ανάκτησης, οι οποίες υπάρχουν στα βιβλιάρια υγείας των παιδιών. Συνήθως ο παιδίατρος είναι ο υπεύθυνος για την τήρηση αυτού του βιβλιαρίου. Οπότε δεν πρέπει να ξεχνάνε οι γονείς το ραντεβού στον παιδίατρο και μέσα σε όλο αυτό να ζυγίζουν το παιδί, να μετράνε το βάρος, να μετράνε το ύψος, ώστε να σημειώνουν σε ποια καμπύλη βρίσκεται. Συγκεκριμένα, εάν θυμηθεί κάποιος τις καμπύλες, υπάρχουν 7 γραμμές. Οι δύο κάτω είναι ουσιαστικά κάτω του μέσου όρου και δείχνουν ότι το παιδί δεν είναι, ας πούμε, στο 50% της φυσιολογικής ανάπτυξης. Είναι σχετικά, ας το πούμε, λίγο πιο λιποβαρές ή χαμηλού βάρους. Και οι δύο πάνω γραμμές, και ιδιαίτερα πάνω από την τελευταία, σημαίνει ότι το παιδί αρχίζει και έχει πρόβλημα με το βάρος και κατατάσσεται στο όριο της παχυσαρκίας. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που δείχνουν οι καμπύλες ανάπτυξης είναι το πώς δείχνουν από την γέννηση μέχρι το τέλος. Οπότε μας δείχνει γενικά την ανάπτυξή του και που βρίσκεται. Οπότε μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί το οποίο ήταν στο λιποβαρές και να καταλήξει να είναι στο παχύσαρκο, ή αντίστοιχα ένα παιδί το οποίο ήταν στο παχύσαρκο να καταλήξει να πέσει κάτω προς το λιποβαρές. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ελέγχουμε. Από εκεί και πέρα, αυτά είναι μόνο νούμερα. Πρέπει να δούμε και το παιδί. Δεν ισχύει πια δυστυχώς το ρητό «θα γίνει boy».
Ναι.
Μακάρι να γινόταν boy. Θα πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε αν βλέπουμε ότι το παιδί δεν παίρνει το σωστό ύψος το οποίο θέλουμε. Όσο προχωράνε τα χρόνια του παιδιού προς το δημοτικό, θα έλεγα, γιατί συνήθως στην ηλικία την προσχολική δεν θα καταλάβουμε πολύ έντονα το πρόβλημα. Στο δημοτικό αρχίζει να φαίνεται πιο έντονα και εκεί πρέπει να κυνηγάμε το ρολόι, γιατί ουσιαστικά το πρόβλημα το οποίο θα φέρει η παιδική παχυσαρκία είναι η πρώιμη ήβη. Οπότε θα σταματήσει την ανάπτυξη του παιδιού. Θα έρθει πιο νωρίς η περίοδος στα κορίτσια ή τα αγόρια θα αναπτύξουν περισσότερο τα δευτερογενή χαρακτηριστικά και είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουμε. Οπότε εκεί σίγουρα πρέπει να γίνει μια σωστή εκπαίδευση και των γονιών και του παιδιού.
Αν χωρίσουμε ηλικιακά τα φάσματα σε δύο κατηγορίες και θέλω να πιάσουμε λίγο πριν το δημοτικό, δηλαδή θέλω να μιλήσουμε για 2 με 6 και 6 με 10, τουλάχιστον ηλικίες που ασχολείται το kidness περισσότερο. Πες μου κάποια πράγματα για αυτά, γιατί εγώ συνήθως τους γονείς που αναλαμβάνω, τουλάχιστον από 2 έως 6 ετών, τα προβλήματά τους είναι ότι δεν τρώει ή τρώει επιλεκτικά. Και επίσης βλέπω και κάποια θέματα στα γλυκά. Πες μου λίγο για αυτές τις κατηγορίες.
Και στο κομμάτι της επιλεκτικής σύντησης, συνήθως θα παρατηρήσουμε ότι τα τρόφιμα τα οποία το παιδί εστιάζει είναι τρόφιμα τα οποία έχουν περισσότερη ζάχαρη, έχουν περισσότερο αλάτι, έχουν περισσότερο λίπος. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι ένα κομμάτι της επιλεκτικής σύντησης. Θα πω ένα πολύ μικρό πράγμα. Ουσιαστικά, έτσι το παιδί μπορεί να χειριστεί, εσύ το ξέρεις καλύτερα. Ή ουσιαστικά είναι γιατί έχει την ίδια γεύση πάντα και την ίδια σύσταση ή υφή. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο πρέπει να παρατηρήσουν οι γονείς είναι αν το παιδί ζητάει συνεχώς γλυκά, πώς αυτοί δίνουν γλυκά. Σε εκείνες τις ηλικίες ακόμα ο γονιός ορίζει τι θα φάει το παιδί. Και εκεί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στα όρια τα οποία πρέπει να βάλει ο γονιός. Έρχεται και ο δικός σου ρόλος. Πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε δηλαδή τους γονείς να βάζουν σωστά όρια. Δεν είναι σωστή ούτε η απαγόρευση. Ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο και trending, θα έλεγα, στις μέρες μας, είναι ότι οι μαμάδες, επειδή είναι πολύ reactive σε αυτό το κομμάτι, προστατεύουν τα παιδιά από την έκθεση στη ζάχαρη και στο αλάτι μέχρι και τα 2 με 3 έτη, που το παιδί είναι κυρίως στο σπίτι. Και μετά πηγαίνει στον νηπιαγωγείο και γίνεται το χαμός. Ουσιαστικά θα πρέπει οι μαμάδες να μπορούν να δείξουν στο παιδί και να το μάθουν, να το εκπαιδεύσουν να διαχειρίζεται τέτοιες γεύσεις, ούτε να τις απαγορεύουν, ούτε όμως να τις δίνουν σαν επιβράβευση δωροδοκία ότι θα φας το γλυκό σου την Κυριακή ή ότι θα φάμε κάθε μέρα γλυκά μετά το φαγητό ή πάρε το γλυκάκι σου γιατί είσαι ένα καλό παιδί και κάθισες καλά. Οπότε εκεί θα πρέπει οι μαμάδες να μην δαιμονοποιήσουν τη ζάχαρη, να μην δαιμονοποιήσουν την τούρτα. Ένα πρόβλημα που έχουμε σε αυτές τις ηλικίες είναι ότι έρχεται η μαμά και λέει: θα πάει στο παιδικό πάρτι και θα έχει εκεί πατατάκια και εγώ δεν το έχω δώσει ποτέ του πατατάκια. Ή πηγαίνουμε στην παιδική χαρά και το μόνο που έχει εκεί, ας πούμε, έχει πατατάκια και χυμό και κρουασάν. Και το βλέπει τα άλλα παιδάκια και το ζητάει. Εκεί είναι και το πολύ, δηλαδή τα άκρα δεν κάνουν ποτέ καλό.
Ναι, απομονώνουμε λίγο εδώ την κατάσταση. Θεωρώ ότι δεν θα φέρει και ψυχολογικά καλά αποτελέσματα. Αλλά αυτό που απομονώνω τώρα από αυτό που μου λες, Και είναι σύνηθες τώρα αυτό το trending να απομονώνουμε ένα παιδί από τη ζάχαρη έως 2-3 ετών. Τι αποτελέσματα θεωρείς ότι επιφέρει γενικότερα?
Ψυχολογικά πιστεύω θα επιφέρει πολύ χειρότερα καταστάσεις. Από κάποια παραδείγματα που έχω δει, είτε στην εμπειρία μου είτε πώς μεγάλωνα εγώ, συνήθως μετά τα παιδιά κάνουν αυτό που λέμε το αντιδραστικό, κάνουν counter. Οπότε μετά θα δεις ένα τεράστιο ξέσπασμα σε τέτοια φαγητά και όταν το παιδί αναποκτήσει την ελευθερία και την ανεξαρτησία πάνω στο φαγητό, εκεί μετά δεν θα μπορεί ούτε να διαχειριστεί τις γεύσεις, αλλά θα είναι και ένα μέσο αντίστασης προς το γονιό.
Άρα προτείνεις ουσιαστικά, θα λέγαμε, μια σταδιακή έκθεση. Πώς θα μπορούσε ένας γονέας να το χειριστεί?
Θεωρώ όχι μια σταδιακή έκθεση, γιατί και αυτό δεν είναι σωστό στα guidelines. Δεν θα ταΐσουμε τα παιδιά ζάχαρη. Αλλά θα πρέπει ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται ο γονιός το κομμάτι αυτών των τροφίμων, θα πρέπει να είναι να μην τους δίνει σημασία. Θα πρέπει αυτά τα τρόφιμα να θεωρούνται neutral, ουδέτερα. Να μην τους δίνουμε μία σημασία, ούτε να είναι εξειδικευμένα, «Α, θα φάμε γλυκό», «Α, θα φάμε πατατάκια», ή «Α, θα φάμε έξω», ή «Θα φάμε μπέργκερ», ή «Θα φάμε πίτσα». Θα πρέπει να είναι ένα γεύμα σαν όλα τα υπόλοιπα. Θα πρέπει τυπικά να προσπαθήσουμε να δώσουμε την ίδια σημασία σαν να ήταν φασολάκια ή μπριζόλα.
Καταλαβαίνω απόλυτα. Ουσιαστικά βάζοντας μία επιβράβευση ή βάζοντας κάτι ξεχωριστό στο νόημα του γλυκού, ουσιαστικά το γλυκό γίνεται κάτι σαν απαγορευμένο, κάτι σαν επιβραβευτικός παράγοντας.
Όπου, κάτι που πρέπει το παιδί να παλέψει για να το κάνει.
Όπου εκεί το παιδί είτε το δουλέψει συμπεριφορικά, δηλαδή έχουμε συμπεριφορικά ότι θα σου δώσω γλυκό όταν είσαι καλό παιδί, άρα εδώ πέρα παίζουμε σαν τα σκυλιά του Παύλοφ, οπότε θα γίνει συμπεριφορική η αντίδραση, είτε έχουμε καθαρή συναισθηματική αντίδραση όταν έχουμε κάποια συναισθήματα τα οποία συνδέονται. Συνήθως συνδέεται ο ενθουσιασμός ή χαρά, και έχουμε το αντίθετο ότι δεν θα φάω ποτέ σοκολάτα όταν θυμώνω. Και αυτό μου δίνει μια υπέροχη πάσα να περάσω σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο θέλω να συζητήσουμε, το οποίο είναι φαγητό και συναισθήματα. Πες μου τις απόψεις σου και πες μου γενικότερα τι επικρατεί σε όλα αυτά που γνωρίζεις.
Θεωρώ ότι για την ηλικία την οποία μιλάμε, ακόμα τα παιδιά δεν έχουν καταλάβει και κατανοήσει τα συναισθήματα τα οποία νιώθουν, ώστε να μπορέσουν να τα βγάλουν στο φαγητό. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε στα λίγο πιο μεγάλα παιδιά, στις ηλικίες του δημοτικού, όπου εκεί βλέπουμε ότι όταν το παιδί, ας πούμε, είναι λίγο πιο στεναχωρημένο, βλέπουμε ότι βρίσκει καταφύγιο στο φαγητό. Και το πιο σοκαριστικό είναι, ας πούμε, όταν έρχεται ένα παιδί, ας πούμε, ηλικίας 9 χρονών, στο γραφείο και θα σου πει: «Έφαγα και τη βαριόμουνα». Μετά από συζήτηση με το παιδί, που αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει ένα πάρα πολύ έξυπνο παιδί απέναντί σου, το οποίο να μπορεί να αποκρίνεται με αυτόν τον τρόπο. Πολλά παιδιά σε αυτή τη φάση δεν ξέρουν να κατανοούν τόσο καλά τον εαυτό τους, οπότε πρέπει να κάνεις πολύ ντίγκεση, να σκάψεις κάτω από αυτό. Και έχει να κάνει με το ότι δεν το καταλαβαίνουν ότι το κάνουν. Στις μικρές ηλικίες, 2 με 6, είναι περισσότερο ο ενθουσιασμός, η χαρά, η αντίσταση, ότι θα κάνω αντίδραση στη μαμά μου γιατί δεν μ' άφησε να φάω. Και οπότε με το που το βρήκα στην παιδική χαρά θα φάω περισσότερο, ή μου έδωσε ο παππούς μια σοκολάτα και τα λοιπά, γιατί η μαμά δεν με αφήνει, οπότε θα τη φάω όλη τη σοκολάτα τώρα γιατί τη βρήκα. Δηλαδή ακόμα και να του δώσεις μια σοκολάτα του παιδιού, πρέπει να του μάθεις ότι δεν χρειάζεται να τη φάει όλη. Ότι μπορεί να φάει και για μετά, ότι μπορεί να φάει όσο θέλει εκείνη τη στιγμή. Αλλά αυτό είναι το λάθος το οποίο κάνουμε. Δεν εκπαιδευόμαστε διατροφικά, και εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε διατροφικοί εκπαιδευμένοι να χειριζόμαστε το φαγητό σωστά, ούτε οι ίδιοι γονείς.
Αυτό έχει να κάνει και με τον αυτοέλεγχο γενικότερα, δηλαδή διδάσκουμε τον αυτοέλεγχο και το μέτρο γενικότερα στις τροφές. Ας ανέβουμε λίγο ηλικία πριν κλείσουμε το ζήτημα των 2 με 6.
Ένα ακόμα κομμάτι για το 2 με 6, επειδή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, επίσης πολύ hot του καιρού μας, είναι τα παιδιά τα οποία έχουν αυτοάνωσες ασθένειες, και είναι διαφορετική η διαχείριση η οποία θα γίνει το παιδί όταν είναι το παιδί στο δημοτικό και διαφορετική η διαχείριση που θα γίνει το παιδί όταν είναι στον παιδικό ή στον νηπιαγωγείο. Έστω λοιπόν ότι έχουμε ένα παιδί με διαβήτη τύπου 1 ή έχουμε ένα παιδί με κοιλιοκάκι, όπου εκεί υπάρχουν ιατρικά προβλήματα ή με αλλεργίες. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά πια που έχουν αλλεργίες, τροφικές αλλεργίες και σοβαρές αλλεργίες. Αν θυμηθούμε και το περιστατικό στη Λάρισα, το οποίο έχει στον νηπιαγωγείο. Οπότε θα πρέπει και να μάθουμε στο παιδί το πώς να χειρίζεται το φαγητό ή όταν του προσφέρουν ένα σνακ, αλλά να εκπαιδεύσουμε και τα υπόλοιπα τα παιδιά το ότι μπορεί να υπάρχουν παιδιά με διατροφικές ιδιαιτερότητες, τα οποία, ας πούμε, να μην κάνει να φάνε ζάχαρη, να μην κάνει να φάνε τη σοκολάτα την οποία έφερε εσύ σήμερα ή το κουλουράκι το οποίο έφερε εσύ σήμερα για να κεράσει του φίλου σου. Ίσως μια πολύ καλή κίνηση και μια πολύ καλή πρόταση είναι να μην υπάρχουν βρώσιμα κεράσματα. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα παιδί με διαβήτη τύπου 1, το οποίο είναι 3 και 4 χρονών, που υπάρχουν τέτοια παιδιά, ή με κοιλιοκάκι, ή με τροφικές αλλεργίες, είναι όχι άσχημο, δεν μου αρέσει η λέξη άσχημο, αλλά είναι άδικο και δεν είναι ωραίο να το βιώνει αυτό το παιδί.
Θα μπορούσαμε να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο ότι χρειάζεται εκπαίδευση για τη διαφορετικότητα. Η διαφορετικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με το φύλο, τη σεξουαλικότητα και την εθνικότητα κάποιου ανθρώπου, αλλά έχει να κάνει γενικότερα και με τις προτιμήσεις του. Δηλαδή όσον αφορά τις διατροφικές του προτιμήσεις και ως και τις ιδιαιτερότητές του πάνω στο φαγητό. Οπότε χρειάζεται μια εκπαίδευση για τις ιδιαιτερότητες αυτές. Θα συμφωνήσω, γιατί το έχω βιώσει εγώ σε πάρα πολλά σχολεία τα οποία έχω επισκεφθεί. Πάμε να δούμε λίγο τα πράγματα που χρειάζεται να κάνει ένας γονέας όσον αφορά το 2 με 6. Έχουμε δηλαδή, για να συνοψίσουμε.
Σίγουρα την εκπαίδευση στη ζάχαρη, δηλαδή θα το αφήσουμε να δοκιμάσει ένα γλυκό, θα του πούμε γιατί τρώμε το γλυκό, τι θέση έχει το γλυκό στη διατροφή μας. Εάν θέλει να δοκιμάσει, μπορεί να δοκιμάσει. Του μαθαίνουμε ότι δεν χρειάζεται να το τελειώσει όλο αυτό το οποίο έχει μπροστά του, όλο αυτό το οποίο του προσφέρθηκε. Ότι το γλυκό δεν είναι κάτι το οποίο το τρώμε κάθε μέρα ή το τρώμε μόνο όταν είμαστε χαρούμενοι ή μόνο όταν γιορτάζουμε κάτι. Ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο είναι που λένε θα το φάμε την Κυριακή, θα το φάμε το Σάββατο. Δεν πρέπει να δίνουμε συγκεκριμένες μέρες τα παιδιά να περιμένουν όλη τη βδομάδα για να φάνε το γλυκό. Όπως και ο γονιός μπορεί να μην θέλει να φάει γλυκό απαραίτητα μόνο την Κυριακή, δεν υπάρχει λόγος να συντηρήσει αυτή τη συνήθεια. Ούτε πρέπει να μαθαίνουμε και τέτοιες πράξεις του τύπου ότι θα βγούμε την Κυριακή όλοι μαζί και μετά θα πάμε να πάρουμε παγωτό. Ή θα πάρεις παγωτό μόνο αν κάνεις αυτό. Ή αν φας όλο σου το φαγητό. Δεν πρέπει να υπάρχει τέτοιου είδους επιβράβευση.
Εδώ τώρα πέρα από την εκπαίδευση για την διατροφή χρειαζόμαστε και λίγο ψυχοεκπαίδευση, γιατί γενικότερα αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία ένας γονέας πρέπει σε βάθος να τα συζητήσει και στον ποιοτικό του χρόνο, αλλά είναι και θέματα τα οποία χρειάζεται λεπτό χειρισμό. Και εννοείται ότι θα πρέπει να έχει αντιμετωπίσει τις χήμερές του ο ίδιος, και δυστυχώς τουλάχιστον ηλικιακά έχω βρει πάρα πολλά κοινά στοιχεία σε πολλούς φίλους αλλά και συνομιλίκους μου, οι οποίοι παλεύουν ακόμα με τις χήμερές τους με το φαγητό και αυτό που συνδέσαμε πριν για το συναίσθημα. Αλλά πάμε λίγο στην παραπάνω ηλικία. Πάμε λίγο να φύγουμε στην πρώτη δημοτικού και πάνω.
Ένα τελευταίο. Αυτό το οποίο πρέπει να μάθουν τα παιδιά 2 με 6 είναι να μάθουν να ακούνε και να σέβονται το σώμα τους όταν πεινάνε και όταν χορταίνουν. Δηλαδή, μέχρι την ηλικία των 2 ετών, το οποίο το παιδί σιτίζεται είτε με θυλασμό είτε με γάλα, το παιδί έχει ακόμα το φυσιολογικό συνέστημα της πείνας και του κορεσμού. Όταν θέλει να επικοινωνήσει, λέει μαμ-μαμ-μαμ ή κλαίει για να το ταΐσεις. Και αντίστοιχα, όταν έχει χορτάσει, γυρίζει το στόμα, κλείνει το στόμα του, αποτρέπει το στήθος, γυρνάει. Και αυτό είναι το δείγμα ότι χόρτασε. Και αυτό το συνέστημα πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά να το συνεχίσουν και την ηλικία των 2 με 6 ετών, γιατί εκεί θα πρέπει το παιδί να σέβεται και να λέει «Θα φάω μόνο όταν πεινάει η κυλίτσα μου και θα φάω μέχρι εκεί που αντέχει η κυλίτσα μου και δεν χρειάζεται να πάντα να γεμίσω την κυλίτσα μου». Θα πρέπει να του μάθουμε να σέβεται το σώμα και να ακούει το σώμα. Τρώμε μόνο όταν πεινάμε, το φαγητό θα υπάρχει εδώ. Παράδειγμα, πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, παίρνουν ένα σνακ. Υπάρχει αυτό το σνακ, θέλω να το φάω τώρα, θέλω να το φάω τώρα. Και υπάρχει ανυπομονησία, γιατί είναι κάτι που το κέρδισαν, είναι το έπαθλο. Θα πρέπει το παιδί να μάθει ότι εκείνη την ώρα μπορεί και να περιμένει και ότι το φαγητό θα μείνει εκεί, το σνακ το οποίο ήθελε. Ότι δεν θα το χάσει.
Ναι, ναι, ναι.
Θέλουν να το φάνε, παρότι είναι χορτάτα, θέλουν να το φάνε, γιατί το κέρδισαν εκείνη την ώρα και σε κατάφεραν να του το αγοράσει. Γι' αυτό είναι το πιο σημαντικό, να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά να ακούνε το σώμα.
Εδώ τώρα έχουμε πάρα πολλές δυναμικές στην ψυχολογία. Έχουμε όρια, έχουμε γενικότερα συζήτηση και επικοινωνία. Έχουμε πάρα πολλά τα οποία, όχι ένα, αλλά ούτε 20 podcast θα μας έφταναν να τα συζητήσουμε. Θα γυρίσουμε στα snack προς το τέλος του επεισοδίου. Θέλω να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα λίγο και στα παιδιά τα οποία είναι στο δημοτικό και να μου πεις λίγο τις απόψεις σου.
Τα παιδιά τα οποία είναι στο δημοτικό έχουν κάποιες άλλες ιδιαιτερότητες τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Το κύριο θέμα είναι το ότι βλέπουν τους συνομιλικούς τους με το τι τρέφονται, οπότε έρχονται από ένα περιβάλλον το οποίο είναι καθαρά ελεγχόμενο από τη μαμά και λίγο δυσκολεύονται, γιατί από τη μία θέλουν να είναι μαζί με τους φίλους τους, από την άλλη έχουν ακόμα τον έλεγχο της μαμάς σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία, θα έλεγα από την τρίτη δημοτικού και μετά, αρχίζει και παρατηρείται αυτό στα πιο εσωστρεφή, στα πιο ντροπαλά παιδιά, που αρχίζουν όντως να τρώνε βάση συναισθηματικά. Είναι κάτι το οποίο το έχουν κάνει τα τελευταία 2 χρόνια, πρώτη με δευτέρα δημοτικού, δεν καταλαβαίνουν γιατί το κάνουν εκεί. Και σιγά σιγά μετά, επειδή μαθαίνουν στη συνήθεια και βλέπουν ότι την τελευταία φορά που δεν ήμουν καλά, επειδή έφαγα αυτό, αισθάνομαι καλύτερα. Οπότε μετά το ζητάνε και το ξαναζητάνε. Για μένα, ουσιαστικά αυτό που είναι το πιο σημαντικό σε αυτή την ηλικία είναι ότι τα παιδιά αρχίζουν και βλέπουν πώς τους αντιλαμβάνονται τα άλλα παιδιά. Οπότε εκεί υπάρχει το ένα, το κομμάτι της εικόνας του σώματος, το οποίο μετά αυτό γίνεται ακόμα πιο έντονο όπως μπαίνουν στην εφηβεία και πάμε προς το δημοτικό, μετά τα 10 έτη δηλαδή. Αλλά έχει να κάνει και με το ότι επειδή είναι ακόμα η μεταβατική ηλικία που θα δεις ότι μπορεί να του λείπει το δόντι και να του πουν, α, είσαι φαφούτης, ή μπορεί να πει, α, είσαι χοντρός. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ αυτό στα παιδιά του δημοτικού. Μαμά, σήμερα τα παιδιά στο σχολείο μου είπαν χοντρό, δεν θέλω να πάω σχολείο. Και πώς το χειριζόμαστε αυτό το κομμάτι, το κομμάτι του βάρους, γιατί είναι μια ηλικία η οποία είναι πολύ ντελικάτη. Χτίζουμε συνείδηση εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να μάθουμε και στα παιδιά, ένα, τα υπόλοιπα τη διαφορετικότητα και δύο, την αποδοχή.
Ναι, στο κομμάτι του δημοτικού έχουμε μια εντελώς διαφορετική συσχέτιση από την προηγούμενη ηλικία, καθώς στην ηλικία αυτή τα παιδιά συσχετίζονται κοινωνικά. Αυτό που είπες πριν από τη μητέρα τους, θα το πάρω εγώ και θα το αλλάξω λίγο πιο ποιητικά. Ουσιαστικά φεύγουν από τη φωλιά του σπιτιού όπου τα πάντα ήταν ραμμένα και κομμένα στα μέτρα τους και υπήρχε μια τοποθέτηση και μια γενικότερα καθοδήγηση σε όλα τα παιδιά, και τώρα έχουμε μια κοινωνική ανεξαρτησία, δηλαδή το παιδί φεύγει από το κομμάτι θέλω ασφάλεια και θέλω προσοχή από τους δικούς μου και τη μεταφέρει προς τα έξω. Δηλαδή σταδιακά βλέπουμε αυτό 6, 7, 8, το παιδί αρχίζει να ζητάει περισσότερο την επιβεβαίωση από τους συνομιλίκους του και γενικότερα όλες αυτές οι φήμες, το bullying, αυτά είναι φαινόμενα δημοτικού κυριότερα. Οπότε αυτό που χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι η εικόνα του σώματος είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να έχει την αποδοχή από το σπίτι πρώτα, ότι αποδεχόμαστε, χωρίς βέβαια η αποδοχή να έχει ροπή στο ανθυγιεινό. Δηλαδή δεν μιλάμε για κάτι το οποίο αποδεχόμαστε, κάτι το οποίο δεν είναι ανθυγιεινό. Αποδεχόμαστε ότι μπορεί να ξεφύγουμε, αποδεχόμαστε ότι μπορεί να κάνουμε κάποια λάθη, αποδεχόμαστε ότι διατροφικά μπορεί να έχουμε ξεφύγει, αλλά αυτό δεν είναι το τέλος του κόσμου. Αυτό δεν μπορεί να μας χαρακτηρίσει ως άτομα, είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα το ξεπεράσουμε με καθοδήγηση δικού, της μητέρας μας ή καλών συνηθιών που θα μας ορίσουν.
Και πρέπει σε αυτό να τονίσουμε ότι θα πρέπει να εξηγήσουμε στο παιδί ότι δεν έχει σημασία η αξία και η ποιότητα του παιδιού με το σώμα και την εικόνα την οποία έχουμε. Πολλά παιδιά συσχετίζουν το είμαι καλό παιδί με το είμαι λεπτό παιδί, ας πούμε. Οπότε το να είσαι, ας το πούμε, που δεν μου αρέσει η λέξη χοντρός, θα έλεγα λίγο πιο τσοποτούλης, λίγο πιο ζουμερούλης. Γιατί δεν μπορείς ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε στη μεγαλύτερη καμπύλη και στα περισσότερα κιλά να περιμένεις και να θέλεις δε και καλά να είναι κοκαλιάρικο. Ο καθένας έχει το δικό του κομμάτι της ανάπτυξής του, όπως είπαμε πριν. Οπότε μπορεί εγώ να γεννήθηκα 2,5 κιλά και ο άλλος να γεννήθηκε 3-400. Αυτό αντίστοιχα θα έχει και μια διαφορετική ανάπτυξη και στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο. Οπότε πρέπει σίγουρα να υπάρχει μια διαφορά στο είμαι καλό παιδί και με την εικόνα του σώματος. Και θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι η εικόνα του σώματος δεν παίζει καμία τέτοια με την αξία του καλού ή κακού παιδιού. Στο δημοτικό είναι πολύ έντονο αυτό το φαινόμενο.
Η εικόνα είναι κάτι το οποίο ξεκινάμε και με ένα ακόμα hot ζήτημα το οποίο υπάρχει και είναι το κομμάτι της σεξουαλικής αγωγής, γιατί ουσιαστικά η σεξουαλική αγωγή ξεκινάει από το σώμα, την οριοθέτηση, την εικόνα και την αυτοεικόνα, δηλαδή το πώς το παιδί εκλαμβάνει το σώμα του. Και αυτή η αυτοεικόνα εννοείται ότι στο δημοτικό επηρεάζεται και από το πώς με βλέπουν οι άλλοι, γιατί έχουμε και το κομμάτι της αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης εκεί που χτίζεται το κομμάτι αυτό, και πραγματικά τα παιδιά έχουν ένα μεγάλο μέρος επιρροής από την εικόνα που έχουν οι άλλοι για αυτούς. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ότι πιστεύω σε μένα, στις δυνατότητες μου και ότι είμαι πάρα πολύ καλός, είναι και το πώς οι άλλοι πιστεύουν σε αυτές τις δυνατότητες, γιατί γίνονται ουσιαστικά το αντικειμενικό κριτήριο. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι με κρίνουν, δηλαδή ειδικά και σε κορίτσια τα οποία κοινωνικά αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και έχουμε και λεξιλόγιο πιο ανεπτυγμένο, οπότε έχουμε τη διαδικασία της φήμης των κουτσομπολιών, λέω εγώ πολλές φορές, αλλά και του κοινωνικού bullying, όπου ένα παιδί, ας πούμε, μιλάει πάρα πολύ καλά και μπορεί να εκφράσει και να πει κάποιο μυστικό, είσαι χοντρή, είναι κοκαλιάρα, είναι εκείνο, είναι το άλλο. Οπότε αυτή η εικόνα, αυτή η φήμη που με μεταφέρεται, αν στο σπίτι δεν υπάρχει ασφάλεια, αποδοχή και γενικότερα ένα κλίμα για αποδοχή του σώματος, μπορεί να χτυπήσει ρηξικέλευτα, θα έλεγα, την αυτοπεποίθηση και την αυτοεικόνα ενός παιδιού.
Και εδώ εγώ θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα. Αυτό που έχω παρατηρήσει από την προσωπική μου εμπειρία, από τα παιδιά τα οποία έρχονται στο γραφείο μου, βλέπω ότι και θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο έρχεται πρώτα από το βάρος τους, το ότι βλέπεις ότι είναι πιο ντροπαλά, είναι πιο εσωστρεφή, δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε σπορ, δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε κοινωνικές παρέες. Και δεν είναι ότι δεν θέλουν, θεωρώ ότι μέσα τους θέλουν, γιατί βλέπω ότι μια μικρή ελπίδα κάποιες φορές που το συζητάμε, αλλά όταν σκάβεις πιο βαθιά και συζητήσεις με το παιδί λίγο πιο ανοιχτά και καταφέρεις να το κάνεις να σου μιλήσει, γιατί σε αυτές τις ηλικίες το παιδί δεν μιλάει εύκολα. Είναι η μαμά από πίσω, η οποία έρχεται μπροστά και δίνει αυτή όλες τις απαντήσεις, δεν αφήνει το παιδί, δεν έχει φωνή το παιδί στη συνεδρία. Δεν μπορείς να το ρωτήσεις το παιδί τι θέλει. Εκεί, δηλαδή και εκεί θα πρέπει να μπορούμε εμείς οι επαγγελματίες για να προσπαθούμε να επικοινωνούμε με το παιδί, να μπαίνουμε στα μάτια του παιδιού. Εγώ έχω παρατηρήσει, ας πούμε, να έχω ρωτήσει γιατί δεν θέλεις να πας στο μπάσκετ αφού είσαι γραμμένος, γιατί δεν θέλεις να πας στο βόλι. Δεν θέλω να πάω γιατί επειδή μένω πίσω ή επειδή είμαι πιο αργός, τα παιδιά δεν με παίζουν και δεν μου δίνουν την μπάλα. Οπότε εκεί βλέπεις ότι το παιδί έρχεται και αποτραβιέται από μόνο του, από κάτι το οποίο θέλει να κάνει, γιατί μπορεί να μην είναι στο ίδιο επίπεδο με τα υπόλοιπα παιδιά και να μην μπορεί. Σωματικά είναι λογικό ένα παιδί το οποίο, ας πούμε, ζυγίζει 15-20 κιλά παραπάνω από ένα άλλο παιδάκι, είναι λογικό το ότι δεν μπορεί να τρέξει με τον ίδιο ρυθμό.
Ναι. Και επίσης εδώ πέρα τώρα, για να μην ρίχνουμε όλο το βάρος στους γονείς, βέβαια δεν το κάνουμε για να ρίξουμε το βάρος, είναι περισσότερο για ενημέρωση αλλά και πρόληψη. Αλλά εδώ πέρα τώρα μιλάμε για την ενημέρωση και την πρόληψη και των ατόμων οι οποίοι έχουν δραστηριότητες, είναι προπονητές, γιατί αυτό που αναφέρεις αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με το κλίμα συμπερίληψης και ομαδικότητας.
Εμένα μου έχει τύχει αυτό. Έχω παιδιά τα οποία έχουν έρθει στο γραφείο και μου λένε ότι δεν συμμετέχουν στα σπορ, παρότι είναι γραμμένα. Όχι κυρίως λόγω του προπονητή, όχι. Δεν έχουν αναφέρει σχεδόν ποτέ, θα έλεγα, τον προπονητή, αλλά σίγουρα υπάρχει και ένα κλίμα από εκεί. Γιατί ο προπονητής, όπως ο δάσκαλος, είναι υπεύθυνος για να συμπεριλάβει το παιδί στην κοινότητα της τάξης και να του δώσει χώρο και πάτημα να αναδειχθεί το παιδί. Έτσι και ο προπονητής πρέπει να κάνει το ίδιο και σε αυτά τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία μπορεί σωματικά να μην είναι το ίδιο διαπλασμένο.
Επίσης κάτι άλλο το οποίο θέλω να μεταπηδήσουμε και κάτι άλλο το οποίο είναι τρομακτικό τον τελευταίο καιρό είναι το exposure on social media. Δηλαδή έχει να κάνει με την έκθεση των παιδιών και όσον αφορά την πρώιμη έκθεση των παιδιών στα social media και τι αποτυπώνει όλο αυτό στην εικόνα τους και στο σωματικό τους βάρος. Έχεις να προσθέσεις κάτι σε αυτό?
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά πρότυπα και δυστυχώς η εποχή μας είναι κατεκλυσμένη από κακά πρότυπα. Επίσης, αν παρατηρήσεις τα social media, το μόνο το οποίο διαφημίζεται είναι φαγητό το οποίο είναι ενεργειακά πυκνό. Είναι comfort food. Είναι γεύματα τα οποία βλέπεις να τρέχει το κασέρι ή η σάλτσα από παντού. Το κομμάτι της υγιεινής διατροφής είναι το πιο ξενέρωτο, να το πούμε. Δεν παίρνει τόσα views αν δεν βάλεις την πίτσα την οποία τραβάει στο κασέρι. Και βλέπεις ότι πολλά παιδιά, ας πούμε, μπορεί να βλέπουν τέτοια κανάλια στα social media ή αντίστοιχα να παρακολουθούν κάποια άτομα πρότυπα και να έχουν τέτοια πρότυπα σωματικά. Δυστυχώς κανένα από τα δύο δεν είναι σωστά. Εκεί είναι περισσότερο και δουλειά δική σου, θα έλεγα, αυτό το κομμάτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά μας δεν είναι προετοιμασμένα για να μπουν σε αυτό το σκληρό κόσμο το social media. Εδώ οι ίδιοι ενήλικες δυστυχώς δεν είμαστε σε αυτό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα social media είναι ανεξέλεγκτα. Είναι κυρίως η ζωή μας, είναι το 90% της ημέρας μας. Όταν σκέφτεσαι ότι υπάρχουν ενήλικες οι οποίοι έχουν πρόβλημα με την έκθεση στα social media, σκέψου πώς αυτό μπορεί να επιδράσει σε ένα παιδί. Και φυσικά αυτό μετά ξέρεις ότι έχει να κάνει και με το πόσο αυξάνει το κομμάτι των εξαρτήσεων. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι εξάρτησης κι αυτό. Δηλαδή υπάρχει νομίζω συγκεκριμένη χρονική, ένα χρονικό όριο το οποίο από το πάνω θεωρείται ότι το παιδί δεν μπορεί να ξεκολλήσει.
Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά και από τον Μπόι. Εγώ γενικότερα η άποψή μου είναι ότι τα social media θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μέχρι τα 12 έτη απαγορευμένη. Μία ένσταση και για το γυμνάσιο, γιατί είναι μία πολύ κομβική ηλικία, γιατί έχουμε ανάπτυξη κεφάλου σε ένα άλλο επίπεδο, πολύ πιο συναισθηματικό. Και να τονίσω εδώ πέρα τώρα ότι το πρόβλημα που υπάρχει στην πρώιμη έκθεση των παιδιών στα social media είναι τα μη ρεαλιστικά πρότυπα. Δηλαδή, έχουμε μπροστά μας έναν bodybuilder, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο fitness κίνημα, το οποίο είναι εν μέρη καλό, έχει κινητοποιήσει πάρα πολύ κόσμο, απλά το να βάζουμε στο νου μας κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει six pack ή κάτι δικέφαλα πάρα πολύ μεγάλα, είναι μη ρεαλιστικό για τα παιδιά αυτής της ηλικίας, καθώς δεν μπορούν να φτάσουν αυτό το πρότυπο, οπότε θα γυρίσει η στρόφη καλού.
Σε αυτό θεωρώ ότι μεγάλο ρόλο παίζει η εκπαίδευση που υπάρχει στο σχολείο για αυτό το κομμάτι. Δηλαδή και η εκπαίδευση όσον αφορά τη γυμναστική, να το πούμε. Πώς ασχολείται ο γυμναστής και τι τους δείχνει ότι είναι το σωστό όσον αφορά για τη φυσική κατάσταση. Δεύτερον, οι λίγες ώρες γυμναστικής σε αυτές τις ηλικίες κανονικά θα έπρεπε να έχει κάθε μέρα για μένα γυμναστική. Για μένα, δηλαδή και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, τα παιδιά τα οποία έρχονται στο γραφείο μου, μου λέει η μαμά, μα κάνει φυσική δραστηριότητα, πηγαίνει δύο φορές την εβδομάδα τρεις μπάσκετ. Φτάνει αυτό? Όχι, δεν φτάνει. Οι στάσεις δεν δείχνουν αυτό. Πρέπει καθημερινά να υπάρχει φυσική δραστηριότητα. Και σε αυτό φταίμε και εμείς. Φταίει και η εκπαίδευση, σαν εκπαίδευση.
Ισχύει. Αυτό δεν έχει δοθεί η απαραίτητη σημασία. Πάμε τώρα να κλείσουμε με αυτό το κομμάτι του δημοτικού. Πες μου κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να κρατήσουμε εδώ. Τι χρειάζεται να προσέξει ένας γονέας με ένα παιδί στο δημοτικό?
Θα έλεγα το πώς θα εκπαιδεύσει το παιδί και θα το βοηθήσει να γίνει αποδεκτός αυτή την κοινωνική καινούρια συνιστόσα, ώστε να μην φαίνεται ούτε ότι είναι απ' έξω, αλλά να το βοηθήσει με πράξεις αυτό το κομμάτι, να δώσει σωστά κίνητρα στο παιδί. Ένα πολύ κακό κομμάτι που βλέπω στο γραφείο είναι ότι πρέπει να κάνεις δίαιτα, θα το πω στο διαιτολόγο αυτό που έκανες, δεν ήταν σωστό, και τρομάζουμε με τα παιδιά με το ότι πρέπει να κάνουν δίαιτα ή να προσέξουν γενικά το σώμα τους προς αυτό το κομμάτι. Θα πρέπει να δώσουμε στα παιδιά σωστά κίνητρα, και δεν θα είναι π.χ. να είσαι πιο λεπτός ή να πέσει η κοιλιά σου ή να είσαι πιο λεπτή και να είναι πιο λεπτά τα μπουτάκια σου, ας το πούμε. Αλλά ας πούμε θα τρέχεις πιο εύκολα στο μπάσκετ, θα έχεις πιο πολύ ενέργεια, θα μπορείς να είσαι πιο ανάλαφρος για να χοροπηδείξεις το βόλεϊ. Δώσουμε τέτοια κίνητρα στα παιδιά, γιατί αυτά τα κίνητρα μπορούν τα παιδιά να καταλάβουν σε αυτή την ηλικία. Και από εκεί και πέρα μετά να χειριστούν γενικά και να, θα έλεγα facilitate, δεν μπορώ να σκεφτώ τη λέξη στα ελληνικά, πώς θα διευκολύνουν καλύτερα το παιδί να μάθει να επιλέγει μόνο του ανεξάρτητα τι είναι αυτό που του κάνει καλό στο φαγητό ή όχι.
Είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι της εκπαίδευσης. Αυτό βγαίνει από όλο αυτό που κάνουμε σήμερα. Δηλαδή η εκπαίδευση του ενήλικα περισσότερο παίζει ρόλο, και ψυχολογικά εννοείται ότι παίζει η θετική γλώσσα που χρησιμοποιεί, το κομμάτι της αποδοχής και το κλίμα της οικογένειας, το οποίο παίζει τεράστιο ρόλο. Θέλω να σε ρωτήσω 2-3 πραγματάκια τα οποία δεν έχουν να κάνουν καμία σχέση με αυτά τα οποία λέμε μέχρι τώρα. Έχουν να κάνουν με το φαγητό, αλλά δεν έχουν να κάνουν τόσο με αυτά που συζητάμε. Έχω λάβει πάρα πολλές ερωτήσεις για τα snack. Δηλαδή, αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχουν γονείς που έχουν πρόβλημα, υπάρχουν γονείς που δεν έχουν πρόβλημα, αλλά αυτό το οποίο δημιουργεί το μεγαλύτερο θέμα στους γονείς είναι τα ενδιάμεσα, τα snack που λέμε. Πες μου κάποια πράγματα γι' αυτό.
Αρχικά, συνήθως αυτό το οποίο παρατηρείται είναι ότι πάμε σε πιο επεξεργασμένα σνακ όσο μεγαλώνει το παιδί. Υπάρχουν βέβαια η παρουσία των επεξεργασμένων σνακ και στη μικρή ηλικία, δηλαδή νηπιαγωγείο, προσχολικά θα το έλεγα. Ένα είναι το κομμάτι ότι πρέπει να του εξηγήσουμε του παιδιού Τι είναι το σνακ? Το σνακ είναι ένα πιο μικρό γεύμα, το οποίο το τρώμε ενδιάμεσα αν πεινάμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν πεινάμε, αν δεν πεινάμε, δεν χρειάζεται να το φάμε. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, η μαμά να σου βάλει και μπάρα και το στάκι στο σχολείο. Δεν είναι απαραίτητο να τα φας και τα δύο, εάν δεν πεινάς, επειδή το έβαλε απλά η μαμά στην τσάντα σου. Οπότε, δηλαδή, όταν έρχονται με ένα γονείς και μου λένε δεν το έφαγε αυτό που του έβαλα στο σχολείο, δεν πειράζει. Θα το ρωτήσει γιατί δεν το έφαγε. Δεν το έφαγε γιατί πήγε και πήρε λεφτά με τα λεφτά που του έδωσε την τυρόπιτα, ή δεν το έφαγε γιατί δεν πεινούσε και γιατί ξεχάστηκε, γιατί έπαιζε. Ή έχω τις μαμάδες, πεινάει πάρα πολύ στο σχολείο, πρέπει να του βάλω κι άλλα, δεν φτάνουν αυτά που βάζουμε. Μα γιατί πρέπει να του δώσεις ντε και καλά παραπάνω φαγητό και να το ταΐς? Άστο να παίξει εκείνη την ώρα. Δηλαδή να μην δίνει και το παιδί τη σημασία στο φαγητό εκεί. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Το δεύτερο το κομμάτι είναι ότι θα πρέπει να μάθουμε στο παιδί όλα τα σνάκ ότι είναι της ίδιας σημασίας, αξίας. Δηλαδή, σίγουρα το φρούτο είναι ένα πάρα πολύ καλό σνάκ, το οποίο πρέπει να το παίρνω συχνά γιατί με βοηθάει, μου δίνει ενέργεια, με κάνει πιο γρήγορο, σκέφτομαι πιο καλά, θα γίνω καλύτερο στα μαθηματικά, θα λύσω πιο εύκολα το πρόβλημα. Αυτό είναι θετική γλώσσα και έτσι θα το βοηθήσουμε το παιδί. Θα σου δώσω μαζί και λίγους ξηρούς καλπούς ή ένα τυράκι, γιατί για να κρατήσω την κυλίτσα σου πιο χορτάτη και να μην πεινάσεις τόσο γρήγορα. Το εκπαιδεύω έτσι. Αλλά αν ζητήσει κάποια στιγμή και μία σοκολάτα, μία στο τόσο, φυσικά και μπορεί να τη δώσω. Εάν ζητάει κάθε μέρα σοκολάτα, εκεί θα πρέπει να βάλω τα όρια. Θα πρέπει να πω ότι σήμερα δεν θα φάμε σοκολάτα, θα φάμε αύριο ή θα φάμε την Τετάρτη ή θα φάμε την Πέμπτη. Δεν είναι σήμερα η μέρα η οποία θα φάμε το γλυκό μας. Θα το φάμε άλλη μέρα. Χωρίς όμως να του δώσουμε τη σημασία του Σαββάτου ή της Κυριακής με την έννοια ότι το γιορτάζουμε.
Ναι, καταλαβαίνω. Εδώ πέρα τώρα εσύ μιλάς περισσότερο για την ισορροπία που πρέπει να υπάρξει.
Ακριβώς. Πρέπει να μάθουμε στο παιδί βασικά κυρίως την ισορροπία. Γιατί ούτε το να είναι full υγιεινό θα μας βοηθήσει μετέπειτα, γιατί μετά θα πάει σε μια πλήρη ανεξαρτησία επανάσταση στην εφηβεία, γυμνάσιο λύκειο, όπου εκεί θα φύγει εντελώς από τον έλεγχο των γονιών και εκεί θα έχουμε ένα τελείως αντίθετο αποτέλεσμα, όπου το παιδί θα τρώει κάθε μέρα junk snack από το κηλικείο ή θα έχει χρήματα για το κολατσιό του και θα πηγαίνει στο περίπτερο και θα παίρνει ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Οπότε εκεί θα πρέπει να του μάθουμε την ισορροπία, θα πρέπει να του εξηγήσουμε γιατί πρέπει να τρώμε κάθε μέρα φρούτα και λαχανικά, και το κίνητρο δεν είναι να πεις θα είσαι πιο υγιής. Κανένα παιδί δεν θα φάει περισσότερα φρούτα γιατί είσαι πιο υγιής.
Δεν είναι τόσο cool γενικότερα να είσαι υγιής σε αυτή την ηλικία και δεν τους ενδιαφέρει γενικά. Ειδικά στο δημοτικό.
Δεν είναι ένα κίνητρο το οποίο έχει ανταπόκριση, απήχηση στα παιδιά. Αλλά αν του πεις ότι θα απαντήσεις πιο εύκολα το πρόβλημα στα μαθηματικά, ή θα σκεφτείς πιο γρήγορα την απάντηση, άρα θα φανείς καλύτερος μαθητής, ή θα γίνεις πιο έξυπνος, ή θα βλέπεις καλύτερα, ή θα τρέψεις πιο γρήγορα μετά, ή θα γίνεις πιο δυνατός. Έτσι δίνεις στο παιδί καλά κίνητρα για να θέλει.
Τονίζεις τις ευεργετικές
ναι.
προεκτάσεις του φαγητού ουσιαστικά σαν
ακριβώς.
Κίνητρο.
Ακριβώς. Okay. Και ας πούμε μπορεί να θέλει να φάει σοκολάτα με ένα φρούτο. Δηλαδή αν του δώσει ένα μικρό κομματάκι μαύρη σοκολάτα, ένα μικρό σοκολατάκι, ας πούμε παυλίδι, και φάει και το μήλο του μαζί, δεν λέω να το κάνει κάθε μέρα, αλλά αν το κάνεις ας πούμε μια φορά τη βδομάδα, έχεις ένα παιδί το οποίο δεν γκρινιάζει, είναι ευχαριστημένο και εσύ ξέρεις ότι έχεις δώσει τις καλύτερες επιλογές.
Και τι γίνεται γενικότερα με το πρόγραμμα? Είναι ένα άλλο ερώτημα που λαμβάνω συχνά. Δώσε μου λίγο τα γεύματα, το πρόγραμμα, τι ρουτίνες ας πούμε θα πρότεινες. Όχι σε κάποιο παιδί το οποίο θέλει δίαιτα απαραίτητα.
Όχι. Το πιο hot θέμα είναι γιατί το παιδί δεν τρώει πρωινό.
Okay.
Αυτό είναι το πιο hot θέμα σε όλες τις ηλικίες. Φεύγει για το σχολείο και δεν τρώει πρωινό. Γιατί τρώει πρωινό μέχρι να πάει στο νηπιαγωγείο. Μετά από εκεί που αρχίζουν τα προγράμματα να χαλάνε, το κύριο θέμα μας είναι το πρωινό. Εκεί υπάρχουν δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι προς το γονιό. Εσύ τρως πρωινό? Δίνεις αυτά τα 5 με 10 λεπτά που χρειάζεσαι κάθε πρωί για να καθίσεις εκείνη την ώρα να φας το πρωινό, ή φεύγεις τρέχοντας μαζί με το παιδί για να προλάβεις το σχολείο και όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις?
Και μπορεί να απαιτείς από το παιδί να φάει πρωινό?
Δεν μπορείς να απαιτείς από το παιδί έλα να φας το πρωινό σου, ενώ εσύ δείχνεις κάτι άλλο σαν πρότυπο. Πρέπει να κάτσεις εκείνη την ώρα να κάνεις μια παύση στην ημέρα σου, έστω να ξυπνήσεις 10 λεπτά πιο νωρίς και να πεις τώρα θα φάμε πρωινό. Όταν το βάζεις σαν μια τελετουργία μέσα στην καθημερινότητά σου, είναι πιο πιθανό το παιδί να το ακολουθήσει. Την άλλη, πρέπει να ακούσεις το παιδί και να το ρωτήσεις γιατί δεν θέλει πρωινό εκείνη την ώρα το πρωί. Δεν θέλει γιατί δεν πεινάει. Okay, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τρώνε πρωινό με το που θα ξυπνήσουν. Οπότε εκεί πρέπει να το σεβαστούμε. Αλλά το τρώει στο πρώτο διάλειμμα. Αν το τρώει στο πρώτο διάλειμμα, πάρα πολύ καλά. Για μετά πρέπει να δούμε μέσα στο πρόγραμμά του, δηλαδή Το πιο δύσκολο νομίζω στο δημοτικό είναι όταν υπάρχουν τα αγγλικά, τα γαλλικά, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, οι δραστηριότητες, η μουσική, που είναι όλα αυτά μέσα στη μέρα. Και έχεις ένα παιδί το οποίο πηγαίνει 8 με 2 στο σχολείο, 8 με 1, και μετά στις 3-4 έχει αγγλικά και στις 5 με 6 έχει μπάσκετ, και φτάνει ένα παιδί στις 8-9 το βράδυ και είναι λυσσασμένο. Εκεί πώς το ταΐζεις και το κρατάς με ενέργεια μέσα στη μέρα? Εκεί θα πρέπει να του δώσεις τα σωστά σνακ, να του δώσεις δηλαδή το σωστό φαγητό, να το ρωτήσεις τι του αρέσει, αλλά και να του εξηγήσεις ότι ας πούμε αυτή τη στιγμή θα φας αυτό για να μην πεινάσεις μετά στο τέτοιο, γιατί μετά για την προπόνηση πρέπει να είσαι φαγωμένος, να έχεις φάει το φρούτο σου για να μπορείς να τρέξεις πιο γρήγορα. Ή ότι δεν θα φάμε τώρα μεσημεριανό γιατί μετά θα πας να τρέξεις, θα το φας μετά την προπόνηση, αλλά πριν την προπόνηση έλα να φας μια μπανάνα. Ή πάρε μαζί σου μια μπανάνα για το σχολείο γιατί μετά θα πας κατευθείαν στα αγγλικά, οπότε μπορεί να πεινάσεις το ενδιάμεσο και να πρέπει να έχεις κάτι μαζί σου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δούμε τη ρουτίνα του παιδιού και να βρούμε λύσεις, οι γονείς κυρίως, που να ταιριάζουν μέσα στη ρουτίνα του παιδιού. Γιατί οι περισσότεροι γονείς είναι απελπισμένοι όταν έρχονται σε μένα στο γραφείο σε αυτό το κομμάτι.
Εγώ με το κομμάτι το οποίο θέλω να κλείσουμε και είναι το πιο βασικό για εμένα, είναι το κομμάτι της ανεξαρτησίας και του ελέγχου. Γενικότερα το πώς το παιδί γίνεται ανεξάρτητο, γιατί εγώ τουλάχιστον στα παιδάκια 7-8 ετών προτείνω στους γονείς και δημιουργούμε ένα πρόγραμμα το οποίο τα παιδιά είναι μέσα στη διαδικασία παρασκευής, και στα μικρότερα παιδιά είμαι με τον πύργο εκμάθησης να φτιάξουν μαζί με τους γονείς τους κάτι, είτε να είναι στη διαδικασία του πλήσιμου των πιάτων ή να κόψουν κάποια λαχανικά με κάποια μοντεσόρι, μαχαιράκι κτλ. Το
ή να ανακατεύσουν την κατσαρόλα μαζί με τη μαμά.
Ισχύει, ισχύει, ναι.
Συμφωνώ απόλυτα. Και στην ηλικία των 7 με 8 πρέπει να ρωτάμε και το παιδί τη γνώμη του και το τι θέλει. Θα πρέπει να ακούμε τη γνώμη του στο μενού, όταν αποφασίζουμε είτε το μενού της οικογένειας είτε το μενού του παιδιού. Από εκεί και πέρα, εάν βλέπουμε ότι το παιδί κάνει κατάχρηση αυτής της ελευθερίας, θα πρέπει να θέτουμε τα όρια μας, γιατί ο γονιός είναι αυτός ο οποίος θέτει τα όρια και το τι θα φάει το παιδί εκείνος το αποφασίζει. Από εκεί μετά τώρα υπάρχει ένα άλλο κομμάτι του τύπου ότι θα το αφήσω νηστικό. Εκεί είναι μια άλλη συζήτηση μεγάλη, την οποία
ναι,
θα κάνουμε άλλη
γενικότερα,
φορά.
Γενικότερα, και να σε διακόψω τώρα εδώ, να τονίσουμε ότι δίνουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, αλλά το
η
κομμάτι
κάθε
της
παιδί.
ανεξαρτησίας είναι καθαρά όσον αφορά το παιδί το συγκεκριμένο, γιατί ο ειδικός του παιδιού είναι ο γονέας του. Εμείς απλά είμαστε εδώ συγκεκριμένα να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις γενικά και να ενημερώσουμε.
Και η κάθε περίπτωση είναι και εξατομικευμένη. Γιατί μπορεί να έχεις ένα παιδί το οποίο να έχει πολύ μεγάλη όρεξη και να έχεις ένα παιδί το οποίο δεν έχει τόσο μεγάλη όρεξη. Οπότε πρέπει κάθε φορά να βλέπουμε και αυτό το κομμάτι. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό στο θέμα της ρουτίνας είναι να δώσουμε τα γεύματα τα οποία πρέπει, ας πούμε δηλαδή 2 με 3 μερίδες γαλακτοκομικών την ημέρα, είτε είναι γάλα, είτε είναι γιαούρτι, είτε είναι τυρί. Δεν είναι απαραίτητο το παιδί να πιει 3 ποτήρια γάλα αν δεν του αρέσει το γάλα. Για κάποιο λόγο δεν του αρέσει το γάλα στα 7. Θα πρέπει να το ρωτήσουμε. Αλλά αν τρώει 2 κομμάτια τυρί την ημέρα ή τρώει ένα γιαούρτι και, ένα κομμάτι τυρί και φτάνει τις συστάσεις και έχει καλή ανάπτυξη, δεν χρειάζεται να πιέσω το παιδί να πιει γάλα. Το ένα το κομμάτι μπορώ να σκεφτώ. Ή γιατί δεν ήπιες το γάλα σου πριν πας στο σχολείο, γιατί δεν ήπιες το γάλα σου πριν κοιμηθείς.
Γενικότερα, έτσι όπως το περιγράφεις τα τελευταία σου κομμάτια, εμένα μου έρχονται στο μυαλό μόνο 2 πράγματα. Μου έρχεται η παλαιά σκοπή σε Ελληνίδα μάνα, η οποία είχε κάποιο τύπου, με αστεϊσμό θα το πω, κατοχικό σύνδρομο για να φας το φαγητό σου, σώνει και ντε όλο σου το πιάτο. Και το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει λίγο με το blaming culture, δηλαδή με το να κάνουμε το παιδί να αισθανθεί ντροπή επειδή δεν τρώει ή επειδή τρώει πάρα πολύ.
Είναι εκείνο που είπα και στην αρχή, ότι υπάρχουν 2 διαφορετικές κατηγορίες και κάθε κατηγορία θέλει τη δική της διαχείριση και μεταχείριση, και είμαστε εδώ ουσιαστικά για να εκπαιδεύσουμε όλους και κάθε περίπτωση θέλει διαφορετική αντιμετώπιση. Θα πω ένα παράδειγμα. Είχα ένα κοριτσάκι στο γραφείο το οποίο έπρεπε να χάσει σοβαρά βάρος για να σταματήσουμε την ανάπτυξη πριν πάρει φάρμακα για την εμμηναρχή, για να μην της έρθει περίοδος. Ουσιαστικά κάναμε 1,5-2 μήνες διατροφή και είχαμε βάλει σαλάτα κάθε μέρα στο φαγητό, ενώ πιο πριν δεν την έτρωγε. Και έρχεται κάποια στιγμή, ενώ έχει χάσει κάποια κιλά και αισθάνεται καλύτερα με το σώμα της και έχουμε μάθει και έχουμε εκπαιδευτεί στο πότε τρώμε, αν πεινάμε ή χορταίνουμε, και μου λέει: δεν θέλω άλλο σαλάτα, βαρέθηκα κάθε μέρα. Πολύ ωραία, λέω, θα κάνουμε ένα πείραμα. Δεν βάλαμε σαλάτα για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Έρχεται μετά από 2 εβδομάδες στο γραφείο. Λέω, πώς πήγε το πείραμα με τη σαλάτα, λέω, πώς ήταν που δεν έφαγε σαλάτα. Άλλη την τρίτη μέρα το παράτησα, ξανά βάλα σαλάτα λέει, στο φαγητό. Μου έλειψε. Οπότε πρέπει να δίνουμε την επιλογή. Δεν θα έπρεπε να τρομοκρατηθούμε στο ότι δεν θέλει να ξαναφάει σαλάτα. Πρέπει να δώσουμε την επιλογή και το χώρο και να αφήσουμε το κομμάτι να κάνει μόνο του να πάρει την απόφαση, δίνοντάς του βέβαια τις σωστές κατευθυντήριες.
Θα κρατήσουμε λοιπόν την αποδοχή, την ανεξαρτησία, το κομμάτι της εικόνας του σώματος και όλα τα όμορφα τα οποία είπαμε. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα μα πάρα πολύ για αυτήν τη συνέντευξη, παύλα ενημέρωση, και θέλω να κλείσεις και εσύ με το να πεις στους ανθρώπους που μας ακούνε ή μας βλέπουν πώς μπορούν να σε βρουν.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία και είμαι στη διάθεσή σου όποτε θέλεις να ξανακάνουμε τέτοιες συζητήσεις, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορούν να με βρουν στο Instagram, στο Think Your Food, ή στο Facebook, στην σελίδα του Ευελίνα Κοντζακουλάκη, διαιτολόγος διατροφολόγος. Και το γραφείο μας αυτή τη στιγμή είναι στην Καρόλου Ντιλ 26.
Σε ευχαριστώ, Ευελίνα, και πάλι, και ευχαριστώ όλους όσοι έμειναν μέχρι εδώ να μας ακούσουν ή να μας δουν. Το The Kidness Podcast με τον πρώτο του καλεσμένο κλείνει και επίσημα την κάμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.